VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni Edirwe Mubasuza kandi mbahe ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru muri kumwe kandi na
Aloyse Bigirimana, nanjye ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Babuza amahoro abene gihugu bibereye ku kivi bakoresheje iyo sentare yuko bibandanya, ari nacyo gituma inama shikiranganje yavyize irabona yuko iyo sentare igihugu cy'u Burundi gikwiye kuyivamwo.
Uwo ni ministri w'ubutabera mu Burundi Laurentine Kanyana avuga ku cyemezo cyo kuva mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha.
Ko twabonye abantu bicwa bagwa imitima, ko twabuze abantu irengero ryabo, ko n'ibyo byaha n'ubu kibandanya ukuva muri iyi sentare niko gutuma tworoheba.
Naho uwo ni umudepite wigenga Fabiano Banca irya nino wo mu ntara ya Bubanza. Muri Nigeria abantu barindwi bishwe bazize igisasu cyaturikijwe n'ikihebe. Naho umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yasabye ko intambara ihagarara mu gihugu cya Siriya. Inkuru n'izindi turayibagezaho mu kanya gato. Amakuru yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugezweho na mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana.
Urakoze Edi. Abantu bashika ku ndwi bafuye, abandi 15 barakomeretswa n'igisasu cyaturikijwe n'umwihevyi kuri uyu munsi wa gatatu ku murwa mukuru w'intara ya Borno, ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria. Ikigo cy'igihugu kijejwe ibikorwa byo gutabara muri Nigeria cyatangaje ko batandatu muri abo bantu bafiriye aho haturikiye icyo gisasu, wundi umwe afira mu bitaro, nta numwe aremanga ko ari we yakoze icyo gitero. Abategetsi ba Nigeria batangaje ko icyo gisasu cyaturikiye muri tagisi yariko yegereza sitasiyo y'igitoro. Igice cy'uburaruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kimaze imyaka indwi kivugwamo umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram, aho abantu barenga 200,000 ari bo bamaze kwicwa muri icyo gihugu. Tukiri mu gihugu cya Nigeria kandi, abashikiriza amanza bo muri sentare nkuru hamwe n'abashikiriza amanza mu masentare yo mu gihugu hagati batari bake barahagaritswe batako batabwa mu mahohero, bagirizwa kurya ibiturire no kwigenza nabi mu kazi. Iryo sekeza ryakozwe n'abajejwe umutekano ku minsi ya gatandatu n'umunsi w'Imana. Kimwe mu binyamakuru byo muri Nigeria byatangaje ko amafaranga arenga 2,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika bayasanze anyegejwe mu nzu y'umwe muri abo bashikiriza amanza. Umushikiranganji w'ubutungane wa Nigeria Abubakar Malami yatangaje ko iryo sekeza ririko rikorwa bivanye n'amakuru avuga ko ukurya ibiturire kwarenze urugero mu rwego rw'ubucamanza muri icyo gihugu cya Nigeria. Ministre Malami yatangaje ko ayo matohoza ku kurya ibiturire ari mu byo umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yiyemeje ko agiye kurandurana n'imizi ukurya ibiturire mu gihugu. Papa Francisco numwungere wa Ekleziya Katolika yateye akamo amakungu ahasaba ko intambara muri Siriya ihagarara bidatevye. Mu ijambo yama yashikirije burindwi ari i Vatikano, Papa kuri wa gatatu yatangaje ko abasivili bakwiye guhabwa agahengwe cyane cyane abana, kugira bashobore kuva mu bice bivugwamo intambara muri icyo gihugu cya Siriya. Utwigoro two guhagarika intambara twakozwe n'amakungu ntacyo twashitse ko akarorero ka hafi n'amasezerano yo guhagarika imirwano muri Aleppo yemejwe mu kwezi guheze hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'Uburusiya ariko atubahirijwe. Ibitero by'indege z'Uburusiya byarasubiye kuri uyu munsi wa kabiri mu gisagara cya Aleppo, ibitero byahitanye abantu barenga 200. Tukivuga ku makuru yo muri Syria kandi Burusiya bwatangaje ko bugiye kuvugana na Leta z'Ubumwe za Amerika ku kibazo cy'intambara muri Syria hamwe n'ibindi bihugu bikomeye byo mu karere Syria giherereyemo ku munsi wa gatandatu i Lausanne mu gihugu cy'u Swiss. Amakuru ava mu bushikiranganje bw'imigenderanire mu Burusiya avuga ko umushikiranganje Sergei Lavrov w'u Burusiya na sekretere wa Leta ya Amerika John Kerry bemeranije kuzohura kugira bafate icyemezo kuri iyo ntambara. Abandi bashikiranganje b'imigenderanire bazokwitaba iyo nama n'uwa Turukiya, uwa Qatar, Arabia Saudite hamwe n'uwa Iran. Uyo mubanano uje mu gihe Amerika yaheruka guhagarika ibiganiro n'u Burusiya inyuma yaho Burusiya bubandanije ibitero mu gisagara cha Aleppo. Amakuru avugwa ijyanino ku isi tuyabandanirize mu gihugu cya Kenya, aho Kenya cyatangaje ko kizokugara inkambi y'impunzi y'Dadaab mu mpera z'uyu mwaka. Iyo kambi ihaye indaro abantu bashika 500,000, benshi bakaba bamuka mu gihugu cya Somalia. Ibyo bihugu bibiri byemeranije na HCR ko impunzi zibishaka zishobora gutahuka ku bushake bwazo. Abategetsi nabo ba Kenya batangaza ko bagiye kugara iyo kambi kumva z'uko impunzi zabaye umuzigo ku butunzi bw'igihugu hamwe n'imvo z'umutekano.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, Sena y'u Burundi mu kanya gashize yatoye 100% umushinga w'itegeko rikuru icyo gihugu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ibyo bibaye gato nyuma yuko n'inama nshingamateka nayo yatoye uwo mushinga. Ibyo bibaye nyuma y'amatozwa yakozwe n'impuguke z'ishami ry'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko uburenganzira bwa muntu bukomeje kubangamirwa muri icyo gihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye iryo tora mu nama nshingamateka.
Abarundi nyakubahwa, mushikiranganje baribaza bati mbega ni kuki Leta y'u Burundi muri kano kanya muri kino gihe.
Uwo ni Pasikari Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, ariko atanguza ibikorwa by'iyo nama kuri uno wa gatatu. Intumbero y'ivyo bikorwa kwari ukwemeza canke guhakana integuro y'itegeko rituma u Burundi buva mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe. Imbere yo gucija nino iyo nteguro y'itegeko, umushikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana yasiguriye abashingamateka igituma Leta y'u Burundi ishima kwidohora muri ayo masezerano.
Twebwe twarashoboye gufata umwanya ukwiye wo kugenda nda kumusigurira kumwereka yuko hama misi yose arukwama ariko arakira yongera yumviriza ivyitwa ngo ni birego vyabo bantu basize mukangaratete abene Burundi yuko ashobora gufatwa n'izindi ngingo tukutabandanya dukopera nabo dukorana nabo. Hanyuma rero tumaze kubimushikiriza twaragarutse mu gihugu, ariko turabona yuko uko byabananije biraboneka neza yuko iyo ntumbero yo kugomba kudodobereza no kuhungabanya inzego z'igihugu umwanya wose bazikorera intebe bishushe babuza amahoro abene gihugu bibereye ku kivi bakoresheje iyo sentare yuko bibandanya ari nacyo gituma inama shikiranganje yavyize irabona yuko iyo sentare igihugu cy'u Burundi gikwiye kuyivamwo.
Inyuma y'iyo siguro hakurikiye gutanga ivyiyumviro ku bashinga amateka bamwe mu batowe mu mugambo uri ku butegetsi berekanye ko bashigikiye ku Burundi bwo kura karenge muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Muri abo harimo umushinga amateka Edouard Uwimana asanzwe ari n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka.
Hari uwayivuze neza umushinga amateka arize ati mbega ejo Burundi kamandada aratifata umukuru w'inama nshingamateka, fata umukuru w'inama y'amahembuza amateka, fata umukuru w'igihugu, burya amahoro mu gihugu yotsimbatara. Ko akamaro k'ubutungane nako, ubutungane butuma amahoro ahungabana, ubutungane butuma abantu bacanamwe, gusa ubutungane aico gituma rero nibaza yuko dufatiye akaro no kubindi aho aya masentara ari karakora za Libya mwabivuze za Iraq n'ahandi mbega aho bakoze amahoro n'umutekano byaratsimbatanye.
Abashinga amateka batari mu mgambwe uri ku butegetsi bobo bashikirije amakenga atari make. Uwigenga Fabiano Banjija Nino yatowe mu ntara y'Ububanza yashikirije amakenga kubwicanyi bwahora buba tukiri muri yo sentare ko butazoca buba umurengera.
Ya
igihano cyo gupfa cyarafuswe mu Burundi mugabe byakwirikiye abantu bicana ku murango izuba ribonyene basigaye tubuko basa nk'abicira imanza zo gupfa ubwo nimubona yuko kuzanira itegeko kugira ngo Uburundi bwe muri aya masezerano y'i Roma arukongereza ubukari abarundi bwo kubandanya ubwicanyi Uburundi burutse kuvuga yuko buhagaritse isoti cyawe nicyo gukatseka kazi na muntu mbega nuko aha mu Burundi wacu agateka kazi na muntu kifashe neza cyane kombo nibyo tubona nabagizanje babivuze tubona amarorerwa mu Burundi ari yatuma n'ibi byose yabimanketa kogwa kuko leta y'u Burundi zayinaniye gukora none ko twabonye abantu bicwa bakabohorwa mu magunzi bagatabwa mu nzuzi ko twabonye abantu bicwa bagwa imitima ko twabuze abantu irengero ryabo ko n'ubyo byahantu bikibandanya ukuva muri isentare niko gutuma tworoheba
ajyandi makenga yashikirijwe n'abashinga amateka nuko Burundi bushobora kubura gitabara mu gihe bwosotorwa n'ikindi gihugu agression mu gifaransa umushikiranganje w'ubutungane yaciye ku masonga imyitwarariko n'amakenga y'abashinga amateka hamwe Burundi bwidohoye mu masezerano y'i Roma Aime Laurentine Kanyana yishuye ko atacu igihugu gihomba kivuye muri iyo sentare ku kibazo cy'agasotoro iyo ko bakazananye hose ico gihe igihugu gisotowe kirahiza hikitura umuryango w'ibihugu byo kwisi ONU nk'uko umushikiranganje abivuga
igihugu kibonye ko kiriko kirasubisa agression ikindi gihugu kiritura Nations Unies hanyuma ikavyiga niyabona yuko bikenewe kwisezisa CPI yisezise bibanje kwigwa neza bidafashwe n'umuntu umwe ngo ndiyadukije ngizibi kuko ndi manipire naba cyanke bariye
iyo nteguro y'itegeko rituma Burundi buva muri sentare impuza makungu mana byaha yirahe yahavuye yemezwa n'abashinga amateka 94 114 bari bitavye ibikorwa by'uno wa gatatu babiri ntibaritoye 14 nabo naco barivuze ko iyo nteguro y'itegeko icijanwa mu nama nkenguza amateka y'u Burundi kugira nayo nyene iyemeze canke yihakane imbere y'uko umukuru w'igihugu ayitera ku gikumu kugirije mu ngiro Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
mu kiganiro yahaye abanyamakuru i New York umuvugizi w'umuryango w'abibumbye Stephane Dujarric yavuze ko uwo muryango utarakira ubusabe bw'u Burundi bwo kuva mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha yongeraho ko niba ari wo mugambi w'u Burundi byaba bibabaje uwo muvugizi yavuze kandi ko icyemezo cyo kuva mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha gitangira kujya mu bikorwa umwaka umwe nyuma yo gusaba kuruvamo Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda urukiko rukuru mu Rwanda rwumvise ubujurire bwa bwana Jean Habyarimana urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakatiye igihano cy'igifungo cya Burundi uyu mwihariko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka uyu mugabo yahoza kuriye ishyaka MRND mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali araburana ibyaha bya genocide yasabye urukiko kumugira umwere ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa
Habyarimana Jean ubutabera bw'u Rwanda bukurikiranyeho ibyaha bya genocide mu Rwanda niwe wiriranwe ijambo asobanura iby'ubujurire bwe ku gifungo cya Burundi y'umwihariko yakatiwe n'umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yireguye mu rukiko rukuru ku byaha byo kugenzura no kuyobora ibikorwa bya genocide kure mu mutwe w'abagizi ba nabi n'ubufatanye cyaha mu gutegura genocide ibyaha ubushinja cyaha bumurega ko yabikoreye mu cyaho zari prefegitore y'umujyi wa Kigali Nyarugenge ku Muhima hagati ya 1994 mu bwiregure bwe ku cyaha cyo kure mu mutwe w'abagizi ba nabi Bwana Habyarimana wari ukuriye ishyaka MRND muri prefegitura y'umujyi wa Kigali yabwiye umucamanza ko iki kirego ubushinjacyaha bwagishyikirije ubucamanza cyarashaje cyarataye igihe kandi ko ntaho gihuriye n'ibyaha bya genocide aravuga ko yatawe muri yombi mu 1996 ubushinjacyaha butangira kukiregera mu 2013 mu gihe yamaze afunzwe ntakirakorwa arabifata nk'iyicarubozo ry'ubwonko rigamije kumutesha umutwe no kumushakamo ibyaha yavuze ko umutwe w'interahamwe arigwa ko ari we wabushinze wagiyeho mu 1991 kandi we yarahagarariye ishyaka MRND kuva muri 1993 yavuze ko bumwe mu buhamya bugize ibyaha rega ubushinjacyaha bwabushyikirije urukiko ababuranyi bombi batabanje kubujyaho impaka agasobanura ko bihabanye n'amategeko mu myumvire ye gusa ntiyabashije kubigaragariza umucamanza Araregwa ko yahaga ibitenge interahamwe ni bitenge Habyarimana yabwiye umucamanza ko yabitanze ku barwanashyaka bose n'interahamwe zirimo. Yashimangiye ko ari nako byabaga iyo yatwaraga barwanashyaka mu modoka ye mu myigaragambyo no muri za mitingi. Habyarimana mu rukiko rukuru yaraburana ubujurire nta bwunganizi, araburana asoma ibyo yanditse ku buryo byakunze kumubera ihurizo rikomeye. Kubihuza n'amategeko bikaba ngombwa ko umucamanza musubirishamo ngo abashe kumva igitekerezo cye. Mu myitwarire icishije make mu rukiko, uregwa akunze gusaba umucamanza kumwihanganira mu byo yisobanuraho kuko adasobanukiwe ingingo z'amategeko. Uyu maze imyaka 20 afunzwe binyuranije n'amategeko, yabwiye umucamanza ko atishoboye ko atabona ubwunganizi. Yavuze ko habayeho igihe mu mwaka atasobanuye ubushinjacyaha bwashishikarizaga abafungwa muri gereza bubasaba kwirega no kwemera ibyaha ngo bakunde bahabwe imbabazi. Ku cyaha cyo gukoresha amanama agamije kurimbura Abatutsi, Habyarimana yavuze ko nta nama n'imwe yakoresheje yo guhohotera Abatutsi mu buryo bwarwo bwose kuko barimo abarwanashyaka ba MRND, ishyaka yari ahagarariye mu murwa mukuru. Kubivugwa n'abatangabuhamya ko yatanze udushoka n'imihoro byo kwicisha Abatutsi, Habyarimana avuga ko ari ibihimbano kandi ko abatangabuhamya bavuguruzanya haba ku gihe n'ahantu byabereye. Ku cyaha cyo kugenzura bariyeri yavaga Nyabugogo igera ku ishuri Apokope ku Muhima yicirwaga Abatutsi, uwiregura avuga ko bitashobokaga ko ari we wari bugenzura iyo bariyeri. Aravuga ko we yari mu rwego rw'amashyaka, amabariyeri yari mu maboko y'abategetsi mu nzego bwite za Leta. Yabwiye urukiko ko yahungiye muri Hotel de Mille Collines aza gusaba preference aho guhamagaza abari bakuriye andi mashyaka ngo bagire icyo bakora mu guhagarika ubwicanyi. Habyarimana yavuze ko we abari bahagarariye andi mashyaka na preference aho bakoze inama yo gusaba abasirikare ngo bahagarike ubwicanyi, ariko ntibyashoboka kuko abasirikare bari ku rugamba. Habyarimana avuga ko ku giti cyatashoboraga kujya kuri bariyeri kubera ubwumvikane buke bwariho n'andi mashyaka, kandi ko abari ku mabariyeri baturukaga mu mashyaka atandukanye. Byanzu yabwira Bwana Antoine Muhima, umucamanza mu rukiko rukuru, ko umucamanza mugenzi we mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu kumukatira igihano cyo guhera mu buroko yafashe icyo yise inzira y'ubusama mucira urubanza huti huti atabanje gusese ngurana ubushishozi bimenyetso byose. Yamusabye kumugira umwere akamusubiza uburenganzira yatwe n'igifungo kinyuranye n'amategeko mu gihe cy'imyaka 20. Habyarimana Jean wari uhagarariye ishyaka MRND muri prefegitura y'umujyi wa Kigali, ishyaka ryari ku butegetsi muri genocide yafatiwe ku Gisenyi mu 1996, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yamukatiye igifungo cya burundu y'umwihariko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. N'urubanza yaburanye mu mizi mu gihe kitagera ku masaha 3, iburanisha ritaryimuriwe ku itariki ya 20 z'uko kwezi kwa cumi. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyakomereze nanone mu Rwanda, aho komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage, uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'abaturage muri Sena y'u Rwanda yatangiye gahunda yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma mu birebana n'ubumenyi butangirwa mu mashuri makuru na kaminuza. Igikorwa ivuga ko kigamije kureba niba koko ubumenyi butangwa bushobora kubakirwaho ubukungu bw'igihugu. Ibindi kuri iyo nkuru turabigezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumutakaboye.
Imibare iheruka yashyizwe hanze n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare igaragaza ko abarangije kaminuza n'amashuri makuru bagera kuri 13% ari abashomeri. Abasenateri bagize komisiyo y'uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'abaturage muri Sena bavuga ko basanga iki kibazo gikwiye gusuzumwa n'ubwitonzi. Mu bihe bitandukanye abasenateri bagiranye ibiganiro n'abahagarariye minisiteri ifite umurimo mu nshingano hamwe n'urugaga rw'abikorera mu Rwanda, bagamije kurebera hamwe ireme ry'ubumenyi butangirwa mu mashuri makuru na za kaminuza. Abasenateri bagaragaje ko mu Rwanda hakiri ikibazo cyo kwita ku mpamyabumenyi kurusha ireme ry'uburezi. Uyu ni senateri nta ukuri rya Jean Damascene.
Iyo mubiganiriye mubona dukeneye abantu bose bari mu nteko, bose bagira masters, abari muri za ministeri bashaka kwiga za masters bose, cyangwa ikibazo ni uko iyo tugiye gutanga akazi duhera ko tuvuga ngo kugira ngo ubone iposti uragomba kuba ufite iyi diploma imeze gutya. Niyo mpamvu za universite zacu zose zifite initangira itaramara n'umwaka umwe ushyiraho porogaramu ya master program. Ukibaza Icyo nicyo dukeneye cyangwa dukeneye ko nyine ziya za TVT zifite ibyo zishaka gukemura muri society arizo zihabwa ingufu. Nge naribajije masters zo mu Rwanda ni yuzi company n'andi masters z'ahantu umuntu wahandi yakubwiye ati yewe fite master degree akoze ubushakashatsi wakemuye ikibazo muri societe.
Itangazwa n'abasenateri ntibihabanye cyane n'ibyo abayobozi b'urugaga rw'abikorera mu Rwanda bavuga ko bakemanga ubumenyi bwa bamwe mu basoza amashuri makuru na za kaminuza zo mu Rwanda. Umuyobozi w'uru rugaga Gasamagera Benjamin ahuza ibibazo n'amateka igihugu cyanyuzemo akagaragaza ko u Rwanda rwashyize imbaraga mu kwigisha abantu benshi kurusha kugera ku ireme ry'uburezi.
Iyo urebye usanga kubera ikibazo igihugu cyarimo usanga rero mu gihugu harabayemo kwita kuri quantité ariko tuvugishije kuri qualité yo iyo ushaka quantité mu buryango mu burezi quantité yirukana qualité nuko qualité nayo yirukana quantité iyo quantité rero twarayibonye muri private sector ariko warebamo cyane cyane mu bumenyi ngiro mu cyo wabavanamo mu musaruro ugasanga kikiri hasi qualité kubyara wa musaruro wa undi cyane cyane abikorera bashaka aho ngaho ugasanga haracyari hasi. Ntabwo igisubizo twagica ku ruhande ahangaha ubumenyi abenshi tubona buba bukiri hasi cyane.
Imibare y'ubushakashatsi yakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi igaragaza ko abakoresha banyuzwe ku rugero rwa 70% n'umurimo ukorwa n'abize mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, mu gihe abize ubumenyi busanzwe impuza ndengo y'iki gipimo iri kuri 32%. Abasigaye bangana 68% niba usanga badafite ubumenyi buhagije bwatuma bapiganira imyanya y'imirimo kandi barasohotse za kaminuza. Umunyamango w'aho muri Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo Bwana Murindwa Samu avuga ko ariyo mpamvu abarangije za kaminuza bo mu Rwanda babona imirimo ari bake cyane.
Abakoresha bashaka abantu bafite ubumenyingiro kurenza abize general education, ni nayo mpamvu ubona icyo kibazo kigaragara cy'icyuho cyagaragaye mu bushakashatsi bwakozwe. Kubera ko ubusanzwe bo bashaka umuntu uzi ibintu runaka ashobora gukora mu bumenyi busanzwe, abantu bagize theory nyinshi, ibintu biri teorike byinshi cyane kurenza ibintu byo gukora. Na kumukoresha cyane cyane muri private sector we aravuga ngo ndashaka umuntu uzi gukora ikintu runaka, akaba ari cyo cyagaragaye. Ariko mu byo twagerageje gukora, twashize imbaraga mu gushyiraho izo twita sector skill councils, aho twifuza ko abakoresha bagira urubuga rwo kuganira za kaminuza bakababwira icyo bifuza ko batanga nk'ubumenyi ku banyeshuri bagana za kaminuza.
Leta y'akazi ababarirwa kuri 18% babarangije amashuri makuru na za kaminuza. Abagera kuri 95% by'abarangije amashuri makuru na za kaminuza babona akazi mu bigo by'abikorera. Urwego rw'abikorera mu Rwanda rugasaba ko abarangiza ubu bakwiye kuba bafite ibyo bazi gukora kurusha kwerekana impapuro za diplome baba barabonye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Reka twongere dusimbukire mu Burundi. Senare nkuru y'igihugu ya Muyinga yongeye kuburanisha urubanza rw'abantu 9 baregwa kujya mu mitwe y'abacyanjuro. Ni nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Abo bantu uko ari 9 bagizwe hanini n'imisore bafashwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2015 inyuma y'amatohoza y'inyamiramabi nayo mushikiriza amanza muri parke ya Muyinga. Bace binjizwa ibohero rikuru rya Muyinga itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2015 baturuka mu ntara za Muyinga, Ngozi na Kirundo. Bamwe bari basanzwe baba muri komine ya Muyinga ku mutumba wa Murama, abandi nabo ku mugwa mukuru wa komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga nyene. Bakurikiranwa ku cyaha cyo kuja mu bagwanyi b'abacangero. Urubanza rwarahamagawe mu ntahe z'icese inshuro zishika kuri 4. Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga ihava irushira mu mwiherero inyuma y'intahe y'icese yo ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo. Ku isonga ry'abagirizwa haza uwitwa Saidi Ndayihanze amaso ku mutumba Murama muri komine ya Muyinga. Ubu niwe yagirizwa ko ariwe yabegeranije. Mu byemezo yari afise iruhande y'ivyabo na bibiri umushikiriza amanza. Yari afise kandi n'icegeranyo cy'ingene bagiye barahamagarana ku matelefone n'uwo yagirizwa kubegeranya. Icyo cegeranyo nico kitatomokiye neza sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga, ariko gufata ingingo yo gusubiza urubanza mu iburanishwa itariki 2 z'ukwezi kw'icenda 2016. Mu ntahe cese yo kuri wa gatatu warahagarariye intahe yasiguye ku ico cegeranyo kitanyuze sentare ku mpamvu zibiri. Uwagisabye ntagaragara mu buryo bumenyerewe, eka n'uwagitanze nawe nyene ntaboneka. Umushikiriza amanza yasiguye avuga ko ayo makenga ya sentare atarakwiye kubaho kubwiwe abona ko igihambaye atari kumenya uwasavye n'uwatanze icegeranyo. Ati igikuru nuko bene amanomero y'amatelefone bemera ko ari zabo kandi ko batahaririye ko batelefonanye. Ubarahagarariye intahe yasavye umushikiza manza gusaba ico cegeranyo biciye mu buryo bw'inyandiko, akagisaba amashirahamwe yo gutumatuma nako akoreshejwe amatelefone ngendanwa. Sentare yasabye kandi ko ico cegeranyo coherekezwa n'amajwi. Umushikiza manza yemeye kubikora uko sentare yabisavye, ariko yatanze umwizero muke wo kuronka amajwi. Aca yongera yibutsa sentare ko nayo nyine ifise uburenganzira bwo kubirondera, ayisaba no kutamutuma amananiza. Ababuranyi ho bari bahagaze bwa mbere n'ubu niho bahagaze, bavuga ko bari biteze ko umushikiza manza azazanye amajwi y'ivyo bavuganye n'uwagirizwa kubatwara mu bagwanyi. Ubuza kwisonga mu bagirizwa Saidi Ndayihanze amaso yabwiye sentare ko ivyo yagirizwa ari remenntanya. Uwo asanzwe ari mu ndongozi nkuru z'umugambwe IPDZ igamibanga muri komine ya Muyinga avuga ko ugo rubanza ari rwa politike. Yabwiye sentare ko azira ko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Sentare yasavye umushikiriza manza gukora ibishoboka byose kugira ivyo yasabwe bizoye byabonetse imbere y'itariki 25 z'uku kwezi turimwo. Ni kuri iyo tariki urubanza ruzosubira kuburanishirizwa ko. Imuyinga, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ruti muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba, ariko mbere yuko dutandukanaho reka dusabe Aloyse Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi.
Abantu bashika kundwi bafuye, abandi 15 barakomeretswa n'igisasu cyaturikijwe n'umwihevye kuri uyu munsi wa gatatu ku murwa mukuru w'intara ya Borno, ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Gushika ubu nta muhari n'umwe uritirira ico gitero. Muri Nigeria kandi abashikiriza manza bo mu masentare nkuru na abashikiriza manza mu masentare y'igihugu batari bake barahagaritswe batako batagwa mu babohero, bagirizwa kurya ibiturire no kwigenza nabi mu kazi. Nayo Papa Francisco numungere wa Ekleziya Katolika yateye akamo amakungu asaba ko intambara muri Siriya ihagarara. Ni mu ijambo yama yashikirije burindwi i Vatikano. Aho kuri wa gatatu yatangaje ko abasivile bakwiye guhabwa agahengwe cyane cyane abana kugira bashobore kuva mu bice bivurwamo intambara. Kuri iyo nkuru nyene yo muri Siriya, Uburusiya bwatangaje ko bugiye kuvugana na Leta z'Ubumwe za Amerika ku kibazo cy'intambara yo muri Siriya hamwe n'ibindi bihugu bikomeye byo mu karere Siriya giherereyemo. Inama izoba ku munsi wa gatandatu i Lausanne mu gihugu cy'Ubuswisi. Naye igihugu cya Kenya cyatangaje ko kizokugara ikambi y'impunzi iri ahitwa Dadaabe mu mpera z'uyu mwaka. Iyo kambi ikaba ihaye indaro abantu bashika 300,000, benshi bakaba bamuka mu gihugu cya Somalia. Ibyo bihugu bibiri byemeranije na HCR ko impunzi zibishaka zishobora gutahuka ku bushake bwazo.
Urakoze nshuti mwese turi kumwe, tubashimiye cyane ko mwaduteze amatwi. Tuboneyeho kandi no gushimira injeniyeri wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wegeranyije aya makuru n'abandi bose bagize uruhare mu itegurwa ry'ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Aloyse Bigirimana. Mugire umugoroba mwiza. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.